Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Is-sistemija tal-leħen il-Bel Victoria dan huwa Francesco Piottart illi minn wara il-mikrofonu tal-istudjos tagħna isemilkom u jilqakom għal dan id-disa' programm f'din is-sensiela li qed itella' leħen il-Bel Victoria għawdex fil-gwerra. Sensiela ta' programmi illi bil-mod il-mod jisqgħu wkoll lejn it-tmiem tagħha illi leħen il-Bel Victoria hija titella' flimkien mal-poeta u kittib għawċi Charles Bezzina illi qiegħed ikun magħna dejjem fl-studios biex itina spjega tajba ħafna tal-sitwazzjoni ċirkustanzi illi fihom kienet il-gżira ta' tletoliet taħt it-tieni gwerra dinjija taħt il-qilla tat-tieni gwerra dinjija. Suġġett illi qajjem ħafna kurżità. Għadha boħra nsellimlek Charles qabel xejn. Tajjeb, illum imisna nitkellmu dwar suġġetti ieħor interessanti. L'aerodrom f'Għawdex illi ħafna ma jafux kien dan, inklusjina.
L'aerodrom f'Għawdex kien imbena, dawl ħaġa rid nifhem li matul il-gwerra f'Għawdex ma kien hawn l-ebda difiża, l-ebda kanun biex jiddefendi l-gżira u xija. Issa ġara li fl-1943 l-Aljati kienu bdew jirbħu territorji fl-Afrika ta' fuq, allura kienu rebħu l-Biżerta u l-Tunes f'Mejju tal-1943. U bdew isiru l-preparamenti biex issir l-invażjoni ta' Sqallija. Allura f'Malta bdiet bdew ġejjin ħafna landing barges biex issir konċentrazzjoni ta' soldati, ajruplani, insomma bdew ġejjin ħafna armamenti minn Nord Afrika l hawnhekk biex issir l-invażjoni ta' Sqallija. U Malta kienet se tkun waħda mill-bażijiet minn fejn l-ajruplani kienu se jtiru biex jattakkaw l-Sqallija. Issa ġara li Malta kien hemm xi 32 skwadra u l-Air Vice Marshal Sir Keith Park, Sir Keith Rodney Park, li kien in charge mill-Air Aviation ta' Malta, għal isma għal mhux biżejjed li konna 32 skwadra, għal jiena nixtieq inżid 3 skwadri oħra. Imma post f'Malta ma kellux għaliex għal kien mimli, ħalluqa kien mimli, insomma, fiftit kliem dan għaddeċida li jagħmel airport f'Għawdex. Da qed nitkellmu Mejju 1943. U dan ra impossibbli li issir airport, issir airdrome daqshekk malajr. U kien hawn Major Colt tal-avjazzjoni Amerikana li kien jispeċjalizza fl-aerodromi. U dan għallu bil-ħsieb tiegħu dan Circuit Park, għallu ħammur Sawdix, għallu nara ftit xejn. U dan Major Colt għallu isma' għallu aħna lesti li nibnu aerodrom fi smin tliet ġimgħat. U dan ma ridx jemmnu Circuit Park kif jista' jkun. Allu mela, allu le nibnuħ, allu mela nambu l-preparamenti meħtieġa biex Għawdex nżidu tliet skwadri ta' aeroplani biex dawn ikunu jista' jgħinu fl-invażjoni ta' Sqallija.
Post fejn jinbena kien hawn?
Issa ħanejt fuqha. U l-invażjoni ta' Sqallija kien iddeterminata għal 10 ta' Lulju 1943. Ġifieri dan fix-xahar ta' Ġunju rid jinbena bil-forza qed nitkellmu l-aħħar ta' Mejju u inħarġu malajr l-ordnijiet u il-21st Engineer Aviation Regiment li kien ibbażat in-Nord Afrika li kien ibbażat ġewwa Bona ġew moti l-ornijiet biex dan isalpa marki jista' jkun u jiġi Għawdex biex jibni aerodrom. U dan fil-fatt fl-ewwel ta' xahar, fl-ewwel ta' Ġunju, wasal fil-bajja ta' Marsal Form fis-sitta ta' Ġunju u jumejn wara imbena l-aerodrom u l-aerodrom kien minbena. Kien forma ta' Y, kien fejn żewġ runways, kien jibda minn fejn kien hemm it-Torre Gorġun li twaqqa' minħabba dan l-aerodrom. kien jibda mi wara l-knisja tax-xewkija. Jibqa' sejjer jaqsam it-treq tal-imġar jgħaddi minn fejn Torre Santa Ċeċilja u jibqa' sejjer għal fuq ir-Reħ ta' Għajn Sieden. U jibqa' sejjer għal Borċ Għarib. Minn hemmhekk kien hemm għaqda tal-Waj. Mbagħad minn hemmhekk kien hemm runway oħra li tieħu bidritt taħt ir-Reħ tax-Xar u n-Nadur u tibqa' sejra taħt it-Madonna tar-Rummina. Fejn illum hemm dik it-treq li tagħti għal taħamet waħda ċimiterju u l-oħra. U l-oħra għar-Rabat u għan-Nadur. Ġifri fejn hemm dik il-cross-section. Ġifri dawn kienu żewġ runways li kienu twal immens kienu 200 pit wiesa' kull waħda u 4,000 pit tul kull waħda.
Kien hemm wisa kbira jiġifieri.
U dawn naturalment kellhom jidħlu f'nofs it-triq ta' bejn ir-Rabat u Għajn Sielem, allura minn kien imur lejn Għajn Sielem l-ewlejn ix-xatt kellu jgħaddi mit-triq tal-qala. Barra minn hekk dawn bdew fit-8 ta' Ġunju 1943. U dan ġifieri ġew l-Amerikani u l-art ġie deċiża bejn l-awtoritajiet.
Jiġifieri l-awċin ma kinux jaħdmu fil-bini ta' dan l-aerodrom.
Ħanejt. Issa dawn ġew xi 200 persuna fiħdan dan ir-reġiment Amerikan, 21st Engineer Aviation Regiment. U ma mpiegaw xi 300 tawċi taħt il-kuntrattur Angelo Camilleri magħruf f'għawdix para l-bedeq. U dan beda kien minn Nadur. U dawn kellu xi 300 għawċi jaħdmu naturalment l-għawċin kienu mferxin minn il-ħula ta' għawdix kollha kienu jaħdmu tal-aerodrom inklużi dawk in-nies li kellhom ir-raba' hawnhekk issa. Din hija post agrikolu f'għawdix, jiġifieri il-post fejn inbena l-aerodrom ittieħed mingħand il-bdiewa kontra kumpens bl-approvazzjoni tal-isqof ta' għawdix. Wara ħafna konsultazzjoniet mal-bdiewa li ħajtuhom il-kumpens, li rġgħuhom ir-rabalura, li rġgħuhom kollox kif inhu.
Għax kien qed jibser jaħdilhom l-art.
Speċjalment fi żmien il-ġuħ. Speċjalment fi żmien il-ġuħ. U dawn aċċettaw għall-interess nazzjonali l-art ittieħed, saru taxiways, saru runways, l-bqija, u tal-ajrudrom beda kien hemm tliet xiftijiet jaħdmu lejlu nar. Mit 12 ta' Ġunju sa 17 ta' Ġunju. Altrimenti kien ikun hemm żewġ ftijiet, jiġifieri dan għal xi żmien l-aerodrom kien sejjer x-xogħol fuq l-aerodrom kien sejjer lejlu nhar. U oriġinarjament il-proġett tal-aerodrom kien involvi runway waħda. Imbagħad inħasset il-ħtieġa biex jibnu żewġ runways ħalli jkun hemm tliet skwadri tal-ajruplani tal-ġlied. U ġara li dan l-aerodrom tlesta. Fit-22 ta' Ġunju 1943, ġifieri ftit ġranet wara li mbeda, ġifieri mwaqqas l-ġimgħat maħadha. Mit-8 ta' Ġunju kienu jiġu jinżlu l-affarijiet Marsal Forn, traktors allura minn tistaqsi dawk in-nies ta' dak iż-żmien jgħidu lek isma' dawn ġibu apparat li saqgħat qabel ma konna rajna bħalu, dawn ġibu gafef, dak iż-żmien cranes, dak iż-żmien kienu xi ħaġa impossibbli. Ġifieri
xi ħaġa
ġdida għal-għawdex. Allora dawn l-art ġiet rekwizizzjoni mill-gvern u ma konx tista' tidħol fl-aerodrom int bħal għawċi, ma konx tista', anzi kelleb żomm distanza minn dal-aerodrom.
Kien protest b'xi mod dan?
Għax dan mħabba d-difiża ta' pajjiżna, mħabba l-attivitajiet militari li kienu jsiru ġew fih, ma stajx inti tidħol ġiet dal-aerodrom. Allura l-għawċin li kienu ttantaw jersqu lejn l-aerodrom li jew għax kienu kurjużi jew għax daħlu ġew fih. Ġew maqbuda u ġew multati l-qorti ġifieri fid-9 u fl-10 ta' Ġunju meta qed jinbena l-aerodrom kien hemm nies li daħlu ġew multati għaliex daħlu fl-erer sista. Però kien hemm għawċin li kellhom ir-raba' hemmhekk u dawn ġew moti għall-permess mhux li jidħlu li jaħdmu hemmhekk kien jimlew is-sandbags għal hangers pereżempju kien jimlew affarijiet bħal dawn. U tiskanta kemm dan l-aerodrom ħoloq moviment f'Għawdi għax ġib ħafna xogħol. Ħallija li mbagħad inqala xi ftit inkwiet mal-kuntrattur għax il-kuntrattur irid iktar flus milli kien ġie deċiż u kellu jżar ma daħal kuntrattur ieħor mill-qala u l-paga weqgħet għal insomma u barra minn hekk dal-aerodrom għal tħassib għal raġuni li l-għawċin daw jinkwitaw li l-aerodrom se jqanqal sensi la ta' attakki mill-ajru għax fejn ikun hemm l-ajruplani. L-aerodromi kun hemm l-attakki mill-ajru fil-fatt dan ma seħħx għaliex il-gwerra kienet laħqet qabdet ritmu favur l-Ingliżi. Barra minn hekk għawdex ġie fortifikat meta neġi għawġi ġurfortifikat kienaw il-kanun ta' change, il-xara, il-qala u anki postijiet oħra. Kienem il-kanuni u faw diex waslu xie 1000 soldat Amerikan fi 28 ta' ġunju ġifiri meta tlest l-aerodrom għax l-aerodrom l-ewel darba li opera kien fi 23 ta' ġunju meta nizlu tlet Spitfire fuq iż-żewġ runways
lejlet San Juan
lejlet San nizlu tlet Spitfire fuq runways u fl-aħħar ta' ġunju beda jopera.
Meta qed Spitfires dawn ġabu għom mill-Ingilterra
dil-Malta. Kienu Malta, kienu Malta. U mbagħad ġibu l-iskwadri ġibu għom minn-Nord Afrika, jiġifieri. U dawn hawn tliet skwadri. Fawdex kien hawn tliet skwadri li kienu joperaw minn hawnhekk u dawn labu parti importanti fl-invażjoni ta' Sqallija li seħħet fl-10 ta' Lulju 1903.
U dawn missju għam minn piloti barranin qed ngħidu.
Barranin. Mill-ewwel wieħed li niżel hawnhekk fuq il-runway fit-28 ta' Ġunju kien Warburton. Warburton kien wieħed mill-aqwa piloti li kellha l-RAF, jiġifieri kiteb ktub Warburton's War. U isemmi anki l-Lawdex. U tamen insemmi u koll li dal-aerodrom darba resq u l-aeroplani ġermaniżi lejh qed insemmi d-data 26 ta' Ġunju 1943 fis-sigħat bikrin ta' filgħodu meta tliet aeroplani resqu lejn dal-aerodrom u f'Għawdex għall-ewwel darba nfetaħ in-nar kontra l-aeroplani tal-għadu. Dik kienet l-unika darba li Għawdex għamel difiża. Hija ma kien hemm l-ebda drabi oħra li Għawdex għamel difiża.
Illum x'ġara minnu dan l-aerodrom?
Issa ġara li wara li l-alleati ħakmu n-Nord Afrika u wara li l-alleati wara li l-alleati anke ħadu l-Sqallija fl-invasion, l-użu tal-aerodrom sa fa. Bl-importanza għaliex kienu rebħu l-Sqallija u għatta kemm Sqallija ma kellhom ikollna. Allura l-kontrattur mill-qala reġa' tqabbad biex inaddaf l-eliqi minn dak ir-ramel li kienu ġabu biex min-Nord Afrika biex jiksu l-art, biex jiksu r-raba u dawn jerġgħu jagħtuhom l-bdiewa.
Binni ma kienx hemm jiġifieri.
Binni dak iż-żmien ma kien hemm it-torri famuż ta' Gorġjon. Dan kien inbena minn Nobli Giovanni Gorġjon ħabta tal-1690 u Danna kien twaqqa sa minn 16 ta' Ġunju 1940 u kien twaqqa biex qatt ma raġa' mbena.
Din kienet telfa kbira għall-patrimonju Malti.
Għall-patrimonju Malti għaliex. Però ta' minn jgħid li l-flus ta' dan it-torri ingħata
minn kien
responsabbli. Ġifieri li ma nbenix sa hija xi ħaġa oħra. Infatt xi ġibel minnu, però kien wieħed bl-isbaħ torrijiet għataw xi ritratti tiegħu jien personalment għandi xi ritratti.
Min jiftakru.
Kienet waħda mit-telfiet kbar.
Il-wirt kulturali Malti.
Ma ġarfux il-Ġermaniżi u ġarfux l-Amerikani.
L-Amerikani, m'hemmx tagħmel. Nistgħu naqbżu fuq ħaġa oħra jew għandek
xi ħaġa li tnejt dan l-ajrodrom la part importanti fl-invażjoni ta' Sqallija. U l-ewwel ajruplani kienu telqu minnu fil-30 ta' Ġunju 1943. U matul l-invażjoni ta' Sqallija serva u weqgħu anki xi ajruplani. Dan wera għajnuna kbira lil-forzi alleati ġewwa Sqallija.
Fil-programm ta' qabel Charles diġa tkellimna dwar numru ta' refuġjati li ġew minn Malta ġew joqogħdu f'Għawdex, għax ħassew li Għawdex kellhom iktar sikurtà. Allura żgur li b'hemm Malta u Għawdex fi żmien it-tieni gwerra dinjija kien hawn xi tip ta' servizz tal-fliegu. X'sitwazzjoni, x'ċirkustanzi kien hemm ta' dan is-servizz fi żmien it-tieni gwerra dinjija?
Ara, fit-tieni gwerra kien hawn. Il-vapur Royal Lady li safa marraq fis-6 ta' Mejju 1942. Allura l-artjerja b'hemm Malta Għawdex inqetet. Imma jien ngħidu għamel parti mill-gwerra jaħdem b'hemm Malta Għawdex u jwassal il-passiġġieri meta ma kienx jieqaf minħabba l-preżenza tal-mini li dieħla nidħol għalih. U kien hawn id-dajes għawċin, id-dajes tal-pass, dajes li kienu jwasslu l-ikel minn Malta għal Għawdex. Jew bil-kontra u jieħdu l-ikel minn Għawdex għal Malta. Pereżempju kienu jġibu tqeq minn Malta u jieħdu l-bajt pereżempju minn Għawdex. U dawn kienu huma finalment li żammew ħajja r-rabta bejn Malta u Għawdex, għaliex jekk wieħed jikkonsidra sewwa il-vapur Royal Lady l-ewwel ħaġa fi żmien il-gwerra ġew waqaf kemm il-darba minħabba preżenza numeruża tal-mini. Allura da ma kienx jaħdem għax kienu jgħidu hemm mina bejn il-fliegu hemm mina ħrib kemm huna تنسوا شلي داون المين كنو يزرعوهم لادو بلايرو يو نكلاب شي متسي
ميني بيش نفتهم يجري بومبي تحت فما يدينش
ماينس
سوا نمو فرسي ما مندوش دي يتال الحاجة
داون كينو داون كينو يزرعوهم بم مالتا واوديش ومدوار اوديش وكيناو حفنا وداون كينو يتلفو حفنا الفياجي إسا الفياجي بم مالتا واوديش كنو دي يمو كول تحت التديدة تشيها التكمل الايروبلاني برزمبيو نسمي لبين مالتا واوديش għallaw ċin kien tlifna n-nis per eżempju fil-sabotion ta' frar 1942 kienet telqed Dajsa San Pietro Paolo minn Malta u kienet ġeja lejn Għawdex u din sabet mina ħabtet maħħa werqet u l-amara li kienem fuq il-Dajsa dit gwarda robbi fil-wiċ tal-ilma
un nis mietu iġifiri
kienu mietu n-nis u zgur kienu mietu t-nemmi n-nis u għet minna minn rabat minn tal-qajfat Un bat nsibu fil-mistax ta' xar ta' marzu 1942 tal-istess sena nsibu li daj soħra marrufu bħal tal-bicċerin kiena ġeja u din kol ħabtet mamina u werqet. Fil-29 ta' Deċembru 1942 l-istess sena, ġifri tliet inċident fil-istess sena, nsibu li il-Mari Ġorġiet li kienet skuna, li kienet ġeja minn Malta Għawdex, ġiet attakkata minn żewġ ajruplani u din kella tankiet tal-petrol fuqha, ħadu n-nar u kaptan Marċell Tewma b'sogru kbir u lobija kbira wassala sal-bajja ta' San Giorgio San Ġiljan u miet jiġifieri, mietu parti mill-ekwipaġġ ukoll u korrew ħafna mill-ekwipaġġ. U dawn din l-inċident partikolari wassal biex id-dajja sa' ċin ma rridux jaħdmu iktar b'hemm Malta Għawdex, din għandet problema l-gvern. Għax għal jekk jieqfu d-dajja se triet il-ħajja f'Għawdex. U ġara li kien hemm kwistjoni kbira fil-Kunsil tal-Gvern li kien il-Parlament Malti dakinhar. Dajja ma rridux b'xi mod jew ieħor il-Franco li kien vapurtat tabija beda jaħdem, kien l-uniku wieħed li beda jaħdem b'hemm Malta Għawdex, imbagħad id-dajja insomma tħajru jerġgħu jibdew jaħdmu, ma dejjem taħt it-teddida tal-mini, dejjem taħt it-teddida tal-ajruplani li laqtu xi xeba. Pereżempju, Rosa Żammit kienet tfajla mix-xewkija. Waqt li kienet ġejja minn Kamun għal Għawdex sabet ġewwa ġiet attakkata minn ajruplani tal-għadu. L-istess insemmi li ċertu wieħed Butiġġiġ, Giuseppe Butiġġiġ mill-qala li dan kien ġej fis-7 April 1942 kien ġej u fejn l-abjad tal-melli ħan ġej attakkat minn ajruplani tal-għadu. Dawn huma inċidenti li kien juru li it-trasport b'hemm Malta Għawdex kien sar diffiċli.
Mhux
tal-li kien diffiċli, tal-li kien sar skars. Per eżempju, il-vapur Royal Lady ma kienx jaħdem per eżempju għal ċertu żmien it-tlieta u dan ma tqix it-timetable li hemm illum tal-Gozo Channel.
Forsi
kien hemm per eżempju t-tlieta u l-ħamis ma kien jopera xejn għal ċertu żmien. Immaġina kien imwaqqaf. Kien jopera sib per eżempju żewġ vjaġġi, tnejn per eżempju tliet vjaġġi, liktar. Allura dan kien isir anke minħabba l-ekonomija tal-petrol, għax dakinhar kien hawn nuqqas ta' petrol fil għaw biex wieħed jista' ma sa tajja xejn minn barra. U ta' min jgħid li din it-timetable ħażina biex ngħid hekk ġibdiet ħafna kundanni minn l-awċin li kienu baqonira Malta li kienu jaħdmu t-tarsin li kienu soldati Malta u rridu jgħu vjaġġaw minn anki Malti għawċin li f'għawde stess li kienu jaqsmu Malta mux għal kapriċi ma għal neċessita biex jaraw il-familjari tagħhom jew xi ħaġa jew oħra. Ġifieri dawn nuqqas ta' vjaġġi b'hemm Malta Għawdex kien ukoll jolqot fil-laħam il-ħaj. U barra minn hekk kien hawn skoraġġament biex taqsam minn Malta Għawdex. Il-gvern, per eżempju, darba rid jimponi li kull passiġġier li jaqsam minn Malta Għawdex irid ikollu biljett qatt ma ġiet infforzata, però kienet ħarġet fil-gazzetta tal-gvern. U qatt ma ġiet infforzata, però skoraġġament biex taqsam il-flug u kien hawn. Għal raġuni li l-gvern ma rridx l-ewwel ħaġa li naqas l-ekonomija tal-pajjiż u jrid naqas il-black market, għax il-black market bejn il-fliku kienet waħda mill-pjagi
klandestini. Ċars, xi ħaġa qasira, ma nafx ix posta li ngħidu li nsemmuha. Semmejt li l-Kamuna, kien hemm forsi xi avveniment partikolari fi żmien it-tieni gwerra dinjija marbut ma' Kamuna.
Kamuna darba waqa' ajruplan rib Kamuna lejn il-bidu tal-gwerra. U fil-fatt hemm kaxkar lejn ix-xatta għawdex. U darba oħra Kamuna ġiet attakkata wkoll. Minn ajruplani.
Kien hemm nies joqogħdu fuq ajġi dak iż-żminijiet?
Kien hemm
xi familji.
Kien hemm xi 14-il persuna joqogħdu hemmhekk. Naturalment fil-gwerra ifhimni laqtet kull imkien, inkluż kamuna ġifiri.
Kull parti tal-art.
Efem li marriċ nifem li kamuna jkun qed tiġi attakkata ta' spis. Ma kien ikun hemm lassa ġifieri normali.
Għax kienet parti mill-gżira wkoll.
Kienet parti mill-arċipelagu. Aeroplan hemmhekk jiġifieri kien dakaw, insejt bħalissa d-data tiegħu. U darba aħra pereżempju fil 12 April, qed insemmi 12 April 1942 kien waqa' pilota Gianfranco Viola li għamel sinjal minn fuq kamuna b'xi bandiera xi ħaġa u ġew ġabruh. Ġifieri dan kien waqa' l-ajruplan kien waqa' nkraxxa n-nadur u kien waqa' bil-parruċi fuq kamunet.
Sewa, ħanduru fuq suġġett ieħor. Issa jidaw il-bdiewa fi żmien it-tieni gwerra illi kien hemm xi ħaġa marbuta partikolarment magħhom.
Issa din hija l-istess ħaġa, kontinwazzjoni tal-tak li qed ngħid bejn il-fliku għaliex is-sajjieda naturalment biex joħorġu jridu l-permess. Is-sajjieda ma setgħux jitbiedu aktar minn 6 mili minn mill-kosta ta' Għawdex.
Kien hemm min joħroġ bil-lejl u forsi kien ikun ta' periklu.
Ma setgħux joħorġu bil-lejl. Ma setgħux
ikun hemm dwar.
Ma setgħux joħorġu bil-lejl. Kien hemm restrizzjoni biex bil-lejl ma jistgħux joħorġu u ridu joħorġu fid-dawl tax-xemx, fid-dawl tax-xemx mhux fid-dawl tal-qamar. U barra minn hekk ridu l-permess tal-pulizija biex joħroġ pereżempju jekk inti tfittex l-okkurrenza ta' żmien il-pulizija ssib ħafna sajjieda li ġew mħarkin għax ħarġu pereżempju f'ħinijiet strambi jew ħarġu f'ħinijiet mhux sewwa jew ħarġu mingħajr permess u l-bija. U pereżempju s-sajjieda darba sabu tinsewx li fil-gwerra kien hawn ħafna mining diġà semmejt u dan kien ikun hawn il-minesweepers. U l-minesweepers kienu jagħmlu kien sa ġenerali tal-mini biex il-konvojs u d-dajz bħem Malta ma' biex ikun jistgħu jgħaddu u biex jistgħu
jiddetektjaw il-mini xek.
Dawn il-minesweepers għamlu ħafna ħsara li ġbiegi tas-sajjieda li kienu jkunu.
Għax kienu jkunsuhom ukoll.
Kienu jkunsu kollox jiġifieri. Il-sajjieda għaddew minn ħafna problemi ngħidilhom jien pereżempju ma setgħux joħorġu ċertu ħin, però l-qabda tal-ħut qatt ma naqset mis-sajjieda u l-baħar li kien feħ ħafna iktar minn forsi sajjiet dakinhar llum forsi qed jgħid l-istess bħalma qed ngħid jien, il-baħar kien feħ ħafna iktar ħut dakinhar, kien l-qabda kienet tkun waħda tajba u waħda sewwa. Ta' min jgħid li l-mini kienet waħda mill-problemi kbar li sabu s-sajjieda biex joħorġu barra.
Aqta li kurzita, il-mini ġifieri kemm qed ngħidu dak tal-baħar u forsi anke dawk tal-art, kif kienu jitpoġġjaw mill-għadu?
Jew permezz tal-ajru
jintefgħu
mill-ajru.
U ma jisplodux ġifieri
dawn sottomarini, jew kellhom is-sottomarini.
Għax dak il-Ġermaniż kienu daħlu s-sottomarini wkoll.
Mis-sottomarini kienu jiġru jarxu pereżempju madwar il-kosta ta' Għawdex. Ġifieri però l-aktar mill-ajru.
Mill-ajru.
U kienaw sottom, u kienaw mini, ġifir kienet waħda mill-pjaga, għed nejt il-mini, ġifir għed mux xemina.
Semmejt il-nanti anki jinta qabel incidenti ta' wieħed li kum miexi, per eżempju, fil-raba u jintlaq.
Dik hija anti-personal bomb, jew dik hija differenti.
Eh, mot tieħu ġifieri, mhux mina.
Dik jew tkun xi bomba normali jew kellha tista' tkun anti-personal bomb. Għax il-Ġermaniż kienu jitfgħu ħafna anti-personal bomb.
Konna semmejna forma ta' affarijiet. Oġġettiżar u hekk.
Oġġettiżar.
Mini ma kienux jintarfu, jiġifieri lanqas kienu jidhru dawn, kienu jkunu moħbin sewwa. Kienu
fil-baħar biex għamilna kienu jkunu marqin, biex għamilna kienu jgħumu. L-ewwel l-Awċina qas kellhom idea ta'
xara
l-issa. Insemmilek fatt pereżempju x'lendi wara l-gwerra qed ngħid fl-1947, żmien wara l-speċjal gwerra, familja sħiħa magħrufa minn tas-Sunnara minn Rabat sfat vittma raġel u żewġ tfal, sfat vittma ta' mina li kieku kien ġabar fi żmien il-gwerra, daħħalha fil-post tiegħu ma splodiċ u splodiet propju wara l-gwerra. Ġifieri kienet waħda mill-ikbar traċedji li attrawli.
Xi ħaġa saret dwar il-bdiewa fl-aħħar.
Il-bdiewa raw ħafna, il-bdiewa raw ħafna fi żmien il-gwerra, raw ħafna bombi tal-ħruq jgħirdu r-raba tagħhom, raw is-suldati pereżempju semmejt l-ajrodrom l-ewwel, fi żmien l-ajrodrom kien hawn ħafna soldati li kienu jidħlu mhux biss biex jagħmlu l-parati, allura kien jagħmlu l-parati fir-raba u fit-toroq u kienu jħarbtu l-affarijiet tal-bdiewa. U kienu jisirqu l-frott u l-bdiewa raw ħafna u pereżempju problemi għall-alf ma kienx jasal minn Malta għax il-vapur ma ħadimx minħabba l-mini għax il-vapur ta' tabija ma waslu.
Mini fl-eliqi tagħhom kienu jkun hemm jew
mhux mini pratikament. Il-bala l-bombi tal-ħruq li kienu jkienu. Pereżempju ħafna mill-bombi li weqgħu fil-bidu tal-gwerra f'Għawdex ġew fir-raba u fl-irdumijiet u fis-sisin kienu jħarbtu kull hemm. U wieħed irid jifhem li dakinhar kemm kien għażis kemm kien
imprezzabbli
l-frott fi żmien il-ġuħ u l-aks.
Il-poplu kien it-counted on.
Issa, il-bdiewa kellhom l-aqda nazzjonali tal-bdiewa li tgħinhom dak iż-żmien kienet imsexxija minn Karm Żamit Marmara kien is-segretarju minn Roger Strickland li kien il-president. U dan kien jgħinhom ħafna u fil-fatt huma kienu ġabru l-bdiewa biex inġabar l-ġabra tal-qam dik li semmejt f'xi episodju minn ta' qabel. Però l-bdiewa bħala bdiewa sofrew ħafna f'isem il-gwerra. Kien hemm naturalment bdiewa li ma sofrewx li marru tajja għax ħablu magħhom kienu jbigħu l-affarijiet u l-protetti tagħhom bil-għoli. Ħablu magħhom daw il-gobidlotti li kien ikollhom pereżempju raba u tjur biex hemm minnhom marru tajja għax kien ikollhom ir-raba u minn kien bidu ma bagħtix il-ġuħ bħal meta
tal-poplu.
Ġifieri minn naħa l-oħra kien hemm bdiewa li għax stanew għaliex ħablu magħhom għaliex raw l-affarijiet minn angolu differenti.
U forse bċaw bil-qed. Eħe, tajjeb, niqfu hawnhekk il-programm tal-lum peress illi l-ħin qed jagħmel ukoll u maġbaqna ħin illi nkomplu nitkellmu kien suġġett ieħor interessanti. Jiena ġistemija ningrazzjakom ħafna tal-attenzjoni, nirringrazzja lilek Charles għall-programm ieħor. Appuntament għal l-għaxar u l-aħħar programm f'din is-sensiela Għawdex fil-gwerra bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar insellmilkom.